Dëgjuesi të nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në 15 minuta të vijues ju ftoj të ndiqni. Qeverisja e re duhet të jetë konform kushtetutës së Kosovës, theksojnë analistët. Buxheti i Kosovës rrezikon të humbë rreth 200 milionë euro si pasojë masave kundër koronavirusit. Banka Botërore paralajmëron dhimbje ekonomike për Azi. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i komunës së Kamenicës Qendron Kastrati ka njoftuar se fshati Topanicë është shpallur zonë karantine nga Ministria e Brendshme në Kosovë. Sipas tij, ky vendim është marrë pasi një person i dyshuar me koronavirus i këtij fshati dyshohet se ka pasur kontakt të drejtpërdrejt me banorët e tjerë. Për luftimin e kësaj pandemie nuk mjafton vetëm karantimi një zone të caktuar, por këtë duhet ta bëjmë të gjithë, ka thënë Mesira Shkastrati në një postim në Facebook. Aktualisht në Kosovë janë 108 persona të infektuar me koronavirus, një pacient ka humbur jetën. Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë se Shtetet e Bashkuara janë në formë shumë të mirë sa i përket numrit të ventilatorëve për të përballur me pikun e epidemisë së koronavirusit. Presidenti Amerikan ka thënë se së paku 10 kompani amerikane tani janë duke krijuar pajisje mjekësore dhe se disa prej tyre mund të eksportohen. Koronavirusi i ri mund të shkaktojë probleme me frymarrje pasi sulmon mushkërit, prandaj ventilatorët shfrytëzohen për t'u ndihmuar pacientëve për të marrë frymë. Aktualisht në Shtetet e Bashkuara është raportuar për 163.000 raste të konfirmuara me koronavirus dhe 3.000 të vdekur nga sëmundja COVID-19 që e shkakton koronavirusi. Imigrantëve pa dokumente dhe azil kërkuesve në Portugali janë garantuar të njëjta të drejta sikur se shtetasve të tjerë në kohën e gjendjes së jashtëzakonshme që ka krijuar situata me koronavirus. Të drejtat përfshin qasjen në kujdesin shëndetësor me qëllim të parandalimit të përhapjes së koronavirusit. Policia kufitare nuk ka treguar se sa njerëz janë prekur nga kjo masë e cila ka nisur së zbatuari të premten e kaluar. Vendimi i Portugalisë është mirë pritur nga Komisionarja e Këshillit të Evropës për të drejtat e njerëzit Dunja Mijatović. Kriza ekonomike nga pandemia koronavirusit do t'i përball gati 24 milion persona me varfëri në lindje të mesme dhe paqësor, ka thënë Banka Botërore. Në raportin e saj të fundit, banka ka thënë se kriza e madhe ekonomike do të jetë e pashmangshme në të gjitha shtetet, derisa ka paralajmëruar për rrezik më të madh për familjet që varen nga industritë e prekura nga koronavirusi. Aty përfshihet turizmi në Tajland dhe në ishujt e paqësorit, si dhe prodhimin në Vietnam dhe Kambodgja. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pas rrëzimit të qeverisë Kosovës me emocionin e mosbesimit në kuvend, aktualisht janë duke u përmendur dy opsione: formimi i qeverisë së re ose vazhdimi i punës së qeverisë në detyrë. Analistët thonë se veprimet në harmoni me kushtetutën e Kosovës mund të çojnë deri te një qeveri e re e vendit apo edhe në zgjedhje të reja. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Kosova duhet të gjejë një zgjidhje kushtetuese pas votimit të mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë, është rekomandimi ambasadorëve të vendeve të Kuintit në lidhje me përpjekjen e nisur nga presidenti Hashim Thaçi për formimin një qeverie të re. Ideja e Thaçit është kundërshtuar nga kryeministrin e detyrë Albin Kurti, i cili ka favorizuar që qeveria e tij të vazhdojë punën në detyrë deri në përfundimin e pandemisë së koronavirusit dhe më pas vendi të shkojë në zgjedhje. Analistët politik than për Radio Evropa e Lirë se zgjidhja patjetër që duhet të jetë kushtetuese. Analisti dhe drejtori Institutit Demokratik të Kosovës, Ismet Kryeziu, thot për Radio Evropa e Lirë se askush nuk mund të imponojë asnjë lloj të formatit të qeverisë pavarësisht deklarimeve të ndryshme në opinion. Kryeziu thot se veprimet në harmoni me kushtetutën e Kosovës mund të çojnë deri te një qeveri e re e vendit apo edhe në zgjedhje të reja.
Prapo i kthejnë abonetit të partijë politike të cëllat janë në përshirë në komend, po edhe afatëm kushtetuse për të edhe adresim dhe për të edhe zgjidhjes së çështjes aktuale, për të përgatitur një proces qoftë zgjedhor apo për të prodhuar një qeveri tjetër e cila ka shumicën parlamentare. Janë të dy opsione të cilat duhet shkojnë në harmoni me kushtetutën, po me vullnetin politik të partijë politike të përfaqësuara në kuvendin e Kosovës.
Ftesat që presidenti i vendit u bën partive politike, thot Kryeziu, janë në frymën e kushtetutës për të marrë qëndrimin e subjekteve politike për veprimet që duhet të merren tutje.
Pas asaj që kemi pas, po ku deklarata politike dhe tani shumica subjekte politike janë për të zgjedhur një qeveri e cila ka përim shumicën parlamentare edhe e cila respekton kornizën kushtetuese, dhe ne jemi pavarë të respektimit kushtetuesës, pavarësisht se si edhe çfarë është subjekti politik ose koalicioni do të qeverisë me Kosovën.
Njohësit e zhvillimeve politike thonë se nëse partitë politike deklarohen se nuk janë të interesuara për një qeveri të re, atëherë presidenti i vendit mund të shpërndajë kuvendin dhe vendi të shkojë në zgjedhje të reja. Por sipas tyre, subjekti politik i cili në zgjedhjet e 6 shtetorit 2019 doli fitues, përkatësisht lëvizja vetëvendosje, nuk mund të tej kalohet nga presidenti pa u pyetur se a mund të formojë një qeveri sërish. Analisti Fisnik Halimi thot për Radio Evropa e Lirë se nuk ka dy opsione për të cilat po flitet se mund të ndodhen, por sipas tij ka vetëm respektim të kushtetutës.
Një gjë është plotësisht evidente, që kushtetuta e njeh të drejtën që i mandatuari i dytë apo i tretë në rast që e formon shumicën në kuvend pa themeloj qeverinë e ardhshme të Republikës së Kosovës, pa shku në zgjedhje të reja. Përse thejmë pa shku në zgjedhje të reja? Sepse ne tashmë kemi presedan, nuk jemi struar duke mos shku në zgjedhje të reja.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Masat e qeverisë së Kosovës të ndërmarra për parandalimin e përhapjes së koronavirusit janë reflektuar në një ulje të shpejtë të hyrave tatimore dhe doganore tonë përfaqësues të institucioneve. Burimet kryesore të mbushjes së arkës së shtetit janë dogana dhe administrata tatimore e Kosovës. Kronik e Luljeta Krasniqit.
Masat që Kosova ka ndërmarrë për parandalimin e përhapjes së koronavirusit, siç janë kufizimet në ushtrimin e aktiviteteve ekonomike, shlyerja dhe shtyerja obligimeve tatimore dhe masat të tjera, vlerësohet se do të ndikojnë në uljen e të hyrave për bugjetin e Kosovës. Institucionet përgjegjëse për mbledhjen e taksave, tatimeve dhe detyrimeve të ndryshme financiare janë administrata tatimore dhe dogana e Kosovës. Ministri në detyri financave dhe transferëve, Besnik Bislimi, ka bërë të ditur se nga parashikimet e bëra, bugjeti i shtetit mund të ketë deri në 200 milion euro më pak të hyra.
Parësisht nga kozgjatja problemit me pandemin, në baza vjetore, parashikimet flasin për një rënje të mëndshme kumulative të të hyrave tatimore nga 7.5 e dej në 12.5 të bugjetit vjetor. Në terma monetar, kjo nënkupton që bugjeti shtetit mund të ketë dej në 200 milion euro më pak të hyra se sa to që kemi kalkuluar në muajin shkurt dhe fillim të marsit.
Dy institucionet që kontribuojnë më së shumti në mbushjen e bugjetit të Kosovës janë ATK dhe doganat. Bugjeti i Kosovës për vitin 2020 është 2.3 miliard euro. Sipas këtij buxheti, doganat e Kosovës për arkën e shtetit duhet të grumbullojnë mbi 1.2 miliard euro, ndërsa administrata tatimore e Kosovës rreth 600 milion euro. Grumbullimi i këtyre të hyrave pas gjendjes së krijuar nga pandemia e koronavirusit konsiderohet të jetë vështirë realizueshme, thonë zyrtarë të këtyre dy institucioneve. Drejtori i përgjithshëm i administratës tatimore të Kosovës, Ilir Murtezaj, tha për Radion Evropa e Lirë se nuk kanë bërë ndonjë parashikim se sa mund të jenë më pak të hyrat, por që në muajin mars vetëm se është vërejtur që ka rënje. Murtezaj shton se për muajin mars në administratën tatimore të Kosovës, si pasojë e pandemisë, të hyrat do të jenë deri në 14 milion euro më pak.
Bazuar në planin e buxhetit tani me të miratuar në kuvendin e Republikës Kosovës, kemi 557.5 milion euro. Gjëse po të kishtëm qenë në një ekonomi normale, sikur që ishte para fillimit të kësaj pandemie, sigurisht do të bëni përpjekje dhe do të shpresojmë shumë që do të kishim arritur në fund vitit të realizojmë këtë plan. Dëmi do të jetë shumë dimensional, jo vetëm nga aspekti hyra, do të jetë dëmi për ekonominë, do të jetë edhe në aspektin e zvogëlimit ose dobësimit të likuiditetit të kompanive ose bizneset privat.
Më pak ndikim nga pandemia me koronavirusin pritet të kenë të hyrat doganore. zëdhënës i doganave të Kosovës Adriatik Stavileci, tha për Radion Evropa e Lirë se deri më tani nuk është vërejtur ndonjë rënje të hyrave nga doganat, por ka rënje të importit.
Si në të gjitha aspektet e tjera, pandemia ka ndikuar edhe në doganën e Kosovës. Rrjedhimisht kemi një rënje të lehtë të importit, por performanca e hyrave për momentin është shumë e mirë, për arsye se në momentin që flasim, respektivisht raporti i datës 27, pra i të premtës së kaluar, tregon që kemi 231.5 milion të mbledhura, atë që në krahasim me vitin e kaluar është rritje prej 3.6% më shumë. Kështu që për momentin nuk jemi duke vrejtë që ka një ulje drastike të hyrave.
Qeveria e Kosovës ka marrë masa të shumta me qëllim të ndaljes së përhapjes së koronavirusit. Shumë biznese private të cilat kanë ushtruar veprimtari të ndryshme janë mbyllur. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Maqedoninë e Veriut, partitë politike janë përplasur edhe për mënyrën e menaxhimit të krizës që ka shkaktuar koronavirusi. Analistët kërkojnë që të lihen anash zënkat dhe zyrtarët të përqendrohen në anën humane. Nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaka.
Sfida për të përballë me sukses me koronavirusin nuk i kanë ndaluar përplasjet mes drejtuesve të partive politike në Maqedoninë e Veriut, se cila nga ata mban frunin më së miri sa i përket mbrojtjes së shëndetit të qytetarëve, si dhe angazhohet për të amortizuar goditjet ndaj ekonomisë së vendit nga ky virus. Njohësit e çështjeve politike thonë se përplasjet mes krerëve të partive politike kanë për qëllim që të heqin mbikurisë përgjegjësitë që kanë në këto kohë kur të gjithë duhet angazhuar në luftën kundër pandemisë, krahas vjeljes së poenave politik. Së fundmi partitë politike janë përplasur rreth operacionit për kthimin e mirë shtetasve të Maqedonisë së Veriut, të cilët mbeten të bllokuar në më shumë vende të Evropës, si rjedhojë mbylljes së kufive për shkak të pandemisë me koronavirusin. Në opinion dolën bisedat e realizuara përmes aplikacionit Telegram me sekretarit të qeverisë së Maqedonisë Dragi Rashtovski dhe liderit opozitës Maqedonase VMRO DPMNES Hristian Mickovski. Këto biseda u bën publike dhe në faqen e qeverisë së Maqedonisë së Veriut. Mësohet se në kuadër të këtyre bisedave, Hristian Mickovski i ka shkruar sekretarit të qeverisë Dragi Rashkovskit se në kuadër të aktivitete për kthimin e shtetasve të Maqedonisë ka malverzime financiare. Por nga qeveria kanë theksuar se ky aktivitet është human dhe se nuk është as pak etike që në një situatë këtil të bëhet presion institucioneve. Nga ana tjetër, lideri i opozitës maqedonese Hristian Mickovski, pasi ka konfirmuar vërtetësinë e bisedave, ka theksuar se ka prova të krimit me transportin e qytetarëve. Arsim Sinani, njohës i çështjeve politike, thotë se në këtë situatë duhet të lihen anash zënkat dhe gjithë forca politike duhet të orientohet mbi të gjitha në humanen.
Ajo çfarë është me rëndësi dhe që duhet ta kuptojmë këtë kohë, është mos të humbet humaniteti, humanizmi i njeriut. Për shkak se si duket, kjo smundje do ta sfidoj botën qenje njerëzore, për ta sfidu edhe humanizmi, se sa jemi human. Njerëzit do të smuren, por kjo nuk do të thotë se ne duhet të heqim dorë nga njëri tjetri, apo tani edhe t'i shajmë, apo t'i persekutojmë në rrjetet sociale. Këtu tash bota balafaqohet me i problem, do të merret vetëm me vetveten, apo do të luftojmë bashkarisht këtë pandemi, e cila si duket do të ndryshoj botën. Por unë nuk mendoj se do të humbet humanizmi edhe humaniteti.
Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë miru dëgjofshim.